这是亚加在印度尼西亚之声规定中先从南拜了那就是进学习印尼文
如何容易和好的讲印尼话给您本台补充让讲印尼语节目
各位中主持人正在进行的是印尼文节目中中央接待 RRI 五七比新多尼西亚之声今天的题目是寻找旅馆各位中平常我要认识好几个省字以印尼文俗语跟今天的绘画有关你可以复习我以后我两次满满的不定中我们安排了 hotel hotel 在中文意思是旅馆旅馆 mencari mencari 在中文意思是寻找寻找 terletak di mana terletak di mana 在中文意思是位置在哪位置在哪 pusat kota pusat kota 在中文意思是城市中心城市中心Antarkan saya, antarkan saya 在中文意思是轻松我，轻松我。Satu jam, satu jam 在中文意思是一个小时，一个小时。Hotel bintang berapa, hotel bintang berapa 在中文意思是几星的旅馆，几星的旅馆。Bintang lima, bintang lima 在中文意思是五星，五星。Tarif, tarif 在中文意思是收费交目标消费交目标 per kamar per kamar 在中文意思是每房间每房间 per malam per malam 在中文意思是每夜每夜1.5 juta rupiah 1.5 juta rupiah 在中文意思是一条五百吨一条五百吨Kamar standard, kamar standard 在中文意思是标准房间，标准房间。jauh, jauh 在中文意思是远，远。不听中，现在我们。要解释绘画其中阿古先生和布迪先生关于寻找旅馆你可以复习我一个我说两者满满的 Selamat pagi pak apakah bapak tahu hotel apa yang terbaik di kota ini Selamat pagi pak apakah bapak tahu hotel apa yang terbaik di kota ini在中文意思是乔安先生先生知道最好旅馆在这个镇什么乔安先生先生知道最好旅馆在这个镇什么 Selamat pagi ya saya tahu pak hotel Mercure ya Selamat pagi ya saya tahu hotel Mercure 在中文意思是乔安是的我知道那就是 Mercure 旅馆乔安说的我知道那就是 Mercure 旅馆 Hotel Mercure terletak di mana? Hotel Mercure terletak di mana? 在中文意思是 Mercure 旅馆住在哪 Mercure 旅馆住在哪 Apakah di pusat kota? Apakah di pusat kota? 在中文意思是在城市的中心吗在城市的中心吗 Yeah, Hotel Mercure terletak di pusat kota Ya, Hotel Mercure terletak di pusat kota. 在中文意思是是的 ，Mercure 旅馆就在城市的中心。是的 ，Mercure 旅馆就在城市的中心。Bisa tolong antarkan saya ke Hotel Mercure? Bisa tolong antarkan saya ke Hotel Mercure? 在中文意思是请送我到 Mercure 旅馆可以不可以？请送我到 Mercure 旅馆可以不可以？Baik pak, baik pak. 在中文意思是好先生，好先生。Berapa lama perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta ke Hotel Mercure? Berapa lama perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta ke Hotel Mercure? 在中文意思是几个射箭理由中，苏卡诺哈达几张刀没有立管。几个射箭理由中，苏卡诺哈达几张刀没有立管。Saya kira sekitar satu jam. Saya kira sekitar satu jam. 在中文意思是在是我想差不多一小时。我想差不多一小时。Hotel bintang berapa? Hotel Mercure. Hotel bintang berapa? Hotel Mercure. 在中文意思是 Mercure 旅馆几星旅馆吗？ Mercure 旅馆几星旅馆吗？ Hotel ini adalah hotel bintang 5. Hotel ini adalah hotel bintang 5. 在中文意思是该旅馆是五星旅馆。该旅馆是五星旅馆。Berapa tarif per malam?Per kamar berapa tarif per malam per kamar? Saya cuma isu se, mei fang cian he mei ye de, sou fei jiao mu biao duo shao qian ne? Mei fang zhe he mei ye de sou fei jiao mu biao duo shao qian ne? Kurang lebih ₩1.5 million. Kurang lebih ₩1.5 million.在中文意思是差不多1500吨，差不多1500吨。Apakah masih jauh? Apakah masih jauh? 在中文意思是还远吗？还远吗？ Tidak, ini dia Mercure Hotel. Tidak, ini dia Mercure Hotel. 在中文意思是不是这是 Mercure 旅馆？不是这是 Mercure 旅馆。Baiklah, terima kasih sudah mengantar. Baiklah, terima kasih sudah mengantar. 在中文意思是好了，谢谢已经送我。好了，谢谢已经送我。Terima kasih kembali sampai ketemu lagi. Terima kasih kembali sampai ketemu lagi. 在中文意思是不客气，再见。不客气，再见。听众今天的精学习印尼文节目播送完了，谢谢我的收听，祝大家好，希望对你们带来好处。这次要接到 RRE World Service Indonesia 之声。